Karaa haqaa seenaa fi dhaamsa ergamoota Waaqayyo haala macaafa Muusee faarfannaa daawitii fi wangeelaatiin wayta laallamu. Michoota dhaggeeffattoota keenya maqaa Waaqa hundumaa oliitiin Waaqa nagahaa Waaqa karaa hagaa arjummaa isaatiin qopheessee ilmaan namaa dhugaa kana akka beekanii fi ajajamaniis gargaaruu fi isa wajjiinis bara baraan jaalalaa fi nagahaan akka jiraatan isa godhuun ulfinna onnee keessaa maddeen nagaa isiniin jenna. Barumsa kitaaba Muusee ilaalaa jirru kana keessa Waaqayyoo nama jalqabaa fakkeenya isaatiin akka uumee barannee turre, akkasumas maaliif isaaniin akka uumee isaanii yaada hundumaa onnee hundumaatiin jabina hundumaatiin akka isa jaallatan isa wajjiinis bara baraan akka jiraataniif isaaniin akka uumee agarree turre. Namni tokko maaliif isaan uume jedheeyyuu nu gaafate gaafiin kun deebii sirrii ta'a. Jabina hundumaatiin, jaalala hundumaatiin isa akka jaalannuuf Waaqayyoo nu uume jechuudha. Qormaata muraasa kenneefi isaaf ajajamuu isaan ilaalee jechuudha. Har'a kan itti fufnee ilaallu kitaaba Tooraa jechuunis matsaafa Muusee ilaalla. Addaamii fi Hawwaa erga cubbuudhaan kufan booda maal akka ta'an, rakkinna maalii isaanitti akka dhufe, rakkinna maalii isaan akka qonnaman ilaalla jechuudha. Ijji lachuu isaanii ka Addaamiif ka Hawwaanii jechuudha baname isaanis qullaa akka ta'an hubatanii kanarratti isaan baala harbuu walitti hodhanii marxoo isaa hojjetan. Seera uumamaa boqonnaa 3 lakkoofsa 7. Addaamii fi Hawwaan Waaqayyoof ajajamuu erga didan booda tarkaanfiin jalqabaa isaan fudhatan maal ture? Qaanii fi balleessaa isaanii haguuguudhaaf tattaaffatan, hojjechuu jalqaban, cubbuu isaanii dhoksuudhaaf, qajeelota ta'uu isaanii agarsiisuudhaaf tattaafachuu jalqaban jechuudha. Akkuma yaadannu firii mukaa isa mishaa fi badaa gargara akka baasan ogummaa kennu, firii kana otoo irraa hin nyaatiniin dura qullaa turan, waliin saalfatan turan jedha sagalee Waaqayyoo seera uumamaa boqonnaa 2 lakkoofsa 25. Amma garuu Waaqa haqaa dura isa isaanitti muruu danda'u duratti qaanii fi salphinaan guutaman. Qaanii isaanii dhoksuudhaaf yaadan baala harbuu sana fuudhanii qaanii garaa isaanii dhoksuudhaaf haa yaalan malee gonkumaa hin dandeenye. Ittaansuudhaan jarri lachuu dallaa hidhanii qabbanaa'a sana keessa Waaqayyoo yommuu deddeebi'u sagalee isaa dhaga'uudhaan ni gammadan ture. Seera uumamaa boqonnaa 3 lakkoofsa 8. Wanti addaa isaan qonname kufaatii isaanii dura yommuu Waaqayyo dallaa hidhanii dhufeetti baay'ee gammadan. Qooqa isaa dhaga'anii isaan gammachuu guddaa dhandhamatan ture. Ergasii immoo yommuu Waaqayyo isaanitti kalaa'u qaaniidhaanii fi sodaadhaan hollachuu jalqaban jechuudha. Waaqarraas mukoolii jala dhokachuu jalqabanii jechuudha. Addaam maaliif sodaatee dhokachuuf yaalee laata? Maaliif sodaate? Kana hubachuudhaaf namni tokko meeshaa namaa yoo haate sagalee namicha sanaa yommuu dhaga'utti hollachuu fi sodaachuu jalqabaa jechuudha. Haaluma kanaan dubbii Waaqayyo waan daddarbanii fi Addaamii fi Hewaaniin sodaa fi shakkiidhaaf saaxilaman jechuudha. Addaam erga ajajamuu didee booddee sodaate. Eeyyee sodaate. Maaliif sodaate? Waaqayyo isa hinyaatin jedhe yemmuu nyaatu dhugumaan akkadu itti himee waan tureef sodaate. Du'atu isa naannesse kanaafi waaqa sodaatee hollate. Waaqayyo Luusifarii fi jechuunis seexana isa abboommii waaqayyoo dide sana maal godheenii laata? Waaqayyo Luusifariin ergamoota isaa bilisummaadhaan akka jiraatan isaan hin dhiifne jechuudha. Garuu qulqullummaa isaarra argamuu isaarraa isaan ari'e. Kana qofaa miti badii bara baraa isaanii fi qopheesse ergamoota seexanaa fi Luusifariif jechuudha. Waaqayyo gocha Luusifarii akka waan salphaatti hin laalle. Waaqayyo inni qulqulluu fi waaqa haqaa waan ta'eef seexanatti ni muraa jechuudha. Ani hambaaqqoom immoo yaa waaqayyoo koo yaatii qulqulluu ati hin duutu ati kattaa keenya isaan kana firdiif kaafte adabbiifis isaan dhaabde ati baay'ee qulqulluu waan taateef jal'innaa hojjetamuu fi cunqurfamuu namaa cal jettee laaluu hin dandeessu. Erga ta'e yoos maaliif warra gantoota cal jettee ilaaltare? Hambaaqqoom boqonnaa 1:12-13. Ani hambaaqqoom immoo yaa waaqayyoo koo yaatii qulqulluu ati hin duutu ati kattaa keenya isaan kana firdiif kaafte adabbiifis isaan dhaabde ati baay'ee qulqulluu waan taateef jal'inna hojjetamuu fi cunqurfamuu namaa cal jettee hin laaltu. Yoos maaliif warra gantoota cal jettee ilaaltaree? Hambaaqqoom boqonnaa 1:12-13. Kanaaf Waaqayyo seexanaa fi ergamoota isaatti ni faradaa jechuudha. Hambaaqqoom 1:12-13. Addaam erga cubbuu dalagee booddee Waaqayyoo maal godhee ni raata? Waaqayyoo namichaan eessa jirtaa jedhee gaafateen Seeromaa boqonnaa 3:9. Addaam waaqa isaa irraa baqate. Waaqayyoo Addaam eessa akka jiru dhabee miti. Garuu Addaam iddoo jiru lafa badii ta'uusaa argee akka qalbii diddiirratuuf itti dubbate ture. Deebiin Addaam Waaqayyoof maal ture? Addaam maal deebiseef? Dallaa Edenii keessa qooqa kee dhaga'e waan qullaa tureef nan sodaadhe. Kanaaf ni dhokadhee jedhee waaqa isaatiif deebise. Waaqayyo immoo qullaa akka taate eenyutu sitti hime jedheen. Firii mukarraa hin nyaatini isin jedhe irraa nyaattani? Addaamin deebisee dubartii naati na bira keesse firiirraa hanga tokko naaf kennitee nyaadhe jedhee waaqatti deebise. Waaqayyo dubartittiidhaan wanni goote kuni maalinni jedhee gaafateen. Isheenis boofni na gawwoomsee nyaadhe jettee deebiste. Seera Uumamaa boqonnaa 3:10-13. Deebii Addaamii fi Hawwaa agartanii yaa saba Waaqayyo. Tokkoon tokkoon isaanii yakka dalaganii fi namoonni gara biraa akka itti gaafatamanii yaadan jechuudha. Ani sirriidhaa jechuu jalqaban jechuudha. Hamma yeroo ammaatti namoonni yakka dalaganiif namoota birootti komii dhiyeessan. Abalutu akkana na godhe, abalutu na dogoggorse jedhanii dubbatan jechuudha. Otoo qalbii isaanii jijjiiran Waaqayyoon araara isaaniif kenna. Fuula jaalalaan isaan simata ture. Waaqayyo seexanatti, hewaanittii fi Addaamitti haala akkamiin akka farade kitaabni qulqulluu akkana jedha. Kanaaf Waaqayyo gooftaan bofaan gocha kana dalaguu keetti beelladoota hundumaa fi uumama bosana hundumaa caalaa kan abaaramteedha. Bofni maal ta'e abaarama ta'e jechuudha. Gocha dalageef. Dubartittiidhaan immoo yeroo da'umsa keetti ciniinsuu kee guddaa nan godha. Kanaaf rakkinaan deessaa jedheen. Addaamin immoo ati waan dubartittii dhageesseef firii mukarraa hin nyaatin jedhee irraa waan nyaatteef sirraa kan ka'e ardiin kun abaaramaa ta'a. Atis dafqitee xaartee nyaatta. Qoree fi kosholeen lafti irra dhaabbatte kun ni biqilchitii jedheen. Seera uumamaa boqonnaa 3:14-19. Cubbuun maal akka fide agartee yaa saba Waaqayyo. Gaddaa fi caba fida. Qoree fi kosholee fida. Qonnaa fi dafqa fida. Badii fida jechuudha. Roomee 6:23. Akkuma armaan olitti barannetti du'a jechuun waaqarraa gargar ba'uudha. Yeroo Addaamii fi Hawwaa ajajamuu didanitti waaqa madda jireenna bara baraa ta'e irraa fagaatan jechuudha. Isin kanaan dura irra daddarbaa keessanii fi cubbuu keessaniin duutanii turtan. Efesoon 2:1. Cubbuun karaa nama tokkootiin biyya lafaa kana seene. Roomee 5:12. Yeroo abbaan keenya Addaam waaqarraa gargar ba'uu akkuma damee mukarraa citee kufee hafe. Dameen mukarraa citee abiddaaf saaxilama jechuudha. Abiddaaf qophaa jechuudha. Haaluma kanaan Addaam waaqasaarraa waan citeef abiddaa bara baraatu isa eega jechuudha. Kanaaf waaqni keenya burqaa jaalalaa waan ta'eef ilmi namaa akka badu waan hin barbaanneef karaa gooftaa Yesus Kiristoos jireenya bara baraa nuuf qopheessee waan jiruuf namni cubbuu dalage hundumaa karaarraa bade hundumaa gara Waaqayyoo karaa gooftaa Yesus Kiristoosiitiin deebi'uudhaan araara bara baraa argata. Waaqayyoo isin jaallata. Hunda keenya Waaqayyoo hin jaallata. Eebbifamaa Waaqayyo isin haa eebbisu. Karaan du'aa cubbuudha. Cubbuun immoo badii bara baraa namatti fida. Kanaaf sammuu keenya jijjiirannee gara Waaqayyoo haa deebinu. Waaqayyoo nu jaallata. Ameen. Kanaaf jaalladhee kaayyoo koo godhatee abbaa koo naaf ta'ee mucaa koo naan jedhee kanaaf jaalladhee kaayyoo koo godhatee Waaqayyoo dhageenye kanaaf ta'ee abbaa Waaqayyoo dhageenye godhatee koo jabaa Yesuus koo dhageenye miidhagsee na dhaabee. Jaalatamtoota dhaggeeffattoota keenya barnoota kanarratti gaafii yookiin yaada garagaraa yoo qabaattan saanduqni keenya 1366 Finfinnee akkasumas bilbilli keenya immoo mobaayila 9444-8425 irra deebi'a 9444-8425 jettanii yoo nuuf barreessitan nuuf ga'a. Waaqayyo isin haa eebbisu.